Já, því hver sagði þeir nú þessa sögu?
Stefanía Jónsdóttir, ættuð úr Axarfirði.
Já, og þú hefur heyrt hann oft og mörgum sinnum, náttúrulega.
Já, ég heyrði hann oft þegar ég var lítil, svo liðu árin og hún gleymdist. Svo fór ég að reyna að segja barnabörnum mínum hana og þá var nú þetta nú allt mítið styrðara og sjálfsagt einhverju sleppt og kannski öðru bætt við.